Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. E shton paraqet sot raportin për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Fondi për zhvillimin e Veriut nuk do të integrojë komunitetin serb, thon analistët. SBA e shqetësuar me vendosjen e raketave ruse në kufi me Polonin. FIFA dënon ash për mbrojtësin kroat për thirrje fashiste. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Ukrainë ka bërë thirrje mbështetësve që të protestojnë masovikisht sot në Kiev. Protesta do të përkojë me vizitën e presidentit Viktor Janukovic në Moskë. Demonstruesit kanë qënë në rrugët e Kievit për afro 4 javë të zemruar me vendimin e Janukovicit për të nënshkruar një marveshje asocimi me Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me raportet se Rusia ka vendosur raketa me rrezë të shkurtër veprimi në rajonin e saj perëndimor që kufizohet me Poloninë dhe Lituaninë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni ka bërë thirrje Moskës që të mos destabilizojë rajonin. Sipas raporteve, Moska ka vendosur raketa Iskander në Kaliningrad. Versioni i avancuar i këtyre raketave ka rrezë veprimi prej 500 kilometrash. Ato mund të bartin edhe koka bërthamore. Ish avokati i lartë i Pentagonit është konfirmuar si sekretari i Departamentit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Senatorët kanë konfirmuar Jeh Johnsonin, ish këshilltar i përgjithshëm në Departamentin e Mbrojtjes me 78 vota për dhe 16 kundër. Ai do të zëvendësoj ish shefen Janet Napolitano, e cila është larguar në muajin shtator. Johnson ka thënë se plotësimi i vakumeve në departament është prioritet i lartë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se luftimet në Siri duhet të ndalen para bisedimeve për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane, të cilat planifikohen të nisin në muajin janar në Gjenevë. Ban ka thënë se në vitin 2013 konflikti sirian është përkeqësuar përtej çdo imagjinate. Të hënën, agjencitë e Kombeve të Bashkuara kanë bërë thirrje për 6.5 miliardë dollar fonde për sirianët në vitin 2014. Që është apeli më i madh për ndihmë për viktimat e një konflikti të vetëm. Federata Botërore e Futbollit i ka ndaluar mbrojtësit kroat Josip Šimunić pjesëmarrjen në 10 lojë përfshir Kupën e Botës në Brazil më 2014 për shkak të një brohoritje e pronaziste në një ndeshje ndërkombëtare. Pas fitores së Kroacisë kundër Islandës më 19 nëntor në Zagreb, Šimunić ka marrë mikrofonin dhe ka brohoritur për atdheun. Tifozët janë përgjigjur gati. Kjo frazë është përdorur nga regjimi ustashi i Kroacisë gjatë luftës së dytë botërore, i cili ka përsekutuar hebrejnë, sërb, rom dhe kroat anti-nazist. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton paraqet sot para Këshillit të Ministrave raportin për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë. Ajo e ka cilësuar si mbreslënës për parimin në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd dhe ka bërë thirrje që me Serbinë të hapen negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Detajet të tjera nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme në Bruksel për procesin e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor dhe do të miratojnë konkluzat për të gjitha vendet e këtij rajoni. Temë kryesore e takimit pritet të jetë vendimi për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë, për çka duhet të miratohet edhe teksti i kornizës negociuese të Bashkimit Evropian, si dhe diskutimi se a të jepet apo jo Republikës së Shqipërisë statusi i vendit kandidat, gjë që ka propozuar Komisioni Evropian. Sa i përket Kosovës, pritet që në konkluza ministrat edhe njëherë të përshëndesin nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe të bëjnë thirrje Kosovës që të bëjë më shumë për të përmbushur kushtet që nevojiten për të përmbyllur këto negociata. Nga Kosova pritet që të kërkohet që të bëjë më shumë, sidomos në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe të kryej reformën zgjedhore në prag të zgjedhjeve që do të zhvillohen në vitin që vjen. Sa i përket Serbisë, pritet që ministrat të bien dakord që negociatat me Serbinë të nisin në janar të vitit që vjen, pasi që baronesha Catherine Ashton në një letër dërguar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ka shprehur kënaqësi me mënyrën se si Serbia i ka përmbushur obligimet nga dialogu me Kosovën. Ashton mbrëm në një konferencë për shtyp ka thënë se ajo është e impresionuar me nivelin implementimit të marrëveshjes nga të dyja palët, e madje ka thënë se në disa çështje është arritur edhe më shumë se sa që ishte pritur. Ajo ka propozuar që me Serbinë të nisin negociatat e antarësimit në janar të vitit që vjen më së vonë, ndërsa sa i përket Kosovës ka thënë se shpreson të shtetet anëtare do të mbështesin qëllimin që të kryen negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit gjatë të vitit që vjen. Nga temat të tjera të diskutimeve do të jenë edhe Republika e Maqedonisë, Mali, Bosnjë-Hercegovina dhe vende tjera që janë përfshirë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sipas burimeve diplomatike, pritet që në kornizën negociuese të Bashkimit Evropian me Serbinë të thuhet qartë se normalizimi i raporteve me Kosovën do të vazhdojë gjatë tërë procesit të jetë kusht për ecjen e Serbisë drejt integrimit në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë temë qendrore e komenteve. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e koeditore e cila ka siguruar raportin e baroneshës Catherine Ashton për progresin e dialogut, Valona thekson se dështimi për të arritur pajtimin për gjykatat në veri në takimin e fundit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić nuk i ka lënë përshtypje të madhe profesuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton, ose nuk e ka marrë fare parasysh këtë në raportin e saj të dërguar ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian. Gazeta konsideron se ky raport i saj është i rëndësishëm në prag të debatit, të cilin do ta kenë sot ministrat e jashtëm në seancën kushtuar zgjerimit, në cilën pritet të marrin vendimin për nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Koeditore ka vënë pas në raportin e saj me shkrim dërguar ministrave të jashtëm të BE-s, Catherine Ashton ka vlerësuar si jashtëzakonisht pozitiv zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog dhe ka sugjeruar nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në BE, madje, si shtekson gazeta, më së vonë në janar të vitit që vjen. Sipas koeditore, Ashton ka kërkuar nga ministrat e jashtëm që ta njohin këtë sukses dhe shpreson që të pajtohen që të zhvillohet një konferencë ndërqeveritare më së vonë në janar të vitit ardhshëm, në cilën do të nisin edhe formalisht negociatat e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Valona.
Çështja e mandateve të rezervuara për pakicat është kthyer në debat të përgjithshëm në Kosovë. Si vlerësojnë gazetat?
E përditshme, Kosova sot duke u fokusuar në këtë temë ka vënë re se profesuesit e pakicave janë hedhur në aksion për të siguruar vazhdimin e këtyre vendeve të siguruara, dhe nëse miratohet një kërkesë e tillë varësisht edhe nga fuqia elektorale, serbët dhe pakicat tjera mund të sigurojnë 1/4 e ulseve në kuvendin e Kosovës. Gazeta vlerëson se bazuar në rezultatet e regjistrimit të popullsisë në Kosovë, 10% e ulseve janë normale që të lihen partive minoritare. Në këtë kontekst, e përditshme, Kosova sot thekson se shumica duhet garantojë të drejtat dhe liritë minoriteteve, por edhe bujaria politike e ka një kufi. Kësisoj, gazeta ka vënë pas se do t'ishte gabim me pasoja të rënda për stabilitetin parlamentar për demokracinë kosovare nëse vendet rezervuarat pakisave vazhdohen edhe për ndonjë mandat tjetër, duke rezikuar kështu krijimin e super pakisave dhe standardet e dy fishta të përfasimit në kuvend. Valona?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat sotë?
Nga përdisnia e tribunave çojmë shkrimin që ka për temë reklamimin e uljes së çmimeve në prag të festave të fundvitit. Bazuar në vlerësimin e organizatës që merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në vend, gazeta thot se në prag të festave të fundvitit ka filluar gjahu i kompanive tregtare në drejtim të konsumatorëve, duke manipuluar me ulje çmimesh dhe lojra fati. Njohës të ekonomisi kanë thënë gazetës se gjitha dyqanët ka dy avë që po reklamojnë ulje çmimesh, ndërsa në realitet po ndodhe kundërta, po zbriten 100 artikujt dhe po ngrihen 1000 të tjerë. I gjithë këj manipulim, si pas tyre, po ndodhë për shkak të mos angazhimit autoriteteve kosovare për të luftuar ekonominë jo lojale. Kjo, si që ka thënë një lexues i gazetës, është marrëzi sepse shitësit i ulin çmimet e artikujve që janë më rrallë të konsumueshëm, siç janë çokoladat, dekorimet për festa, ndërsa i ngrisin ato që janë të nevojshme, sikurse është sheqeri, qumshti, vaj, mishi dhe shumë produkte të tjera.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbledhja e të hyrave doganore nga pikat kufitare Jarinj dhe Bërnjak, të cilat do të destinohen për fondin zhvillimor të Veriut, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, po krijon një buxhet të ndarë dhe nuk do të arrijë të bëjë integrimin e komunitetit serb. Në anën tjetër, zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se procesi i mbledhjes së të hyrave po zhvillohet normalisht. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Fillimi i mbledhjes së taksave nga pikat kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të derdhen në fondin për zhvillimin e Veriut, nga përfaqësues të shoqërisë civile vazhdon të kundërshtohet. Ata thonë se ky proces do të shpije në një sistem të ndarë buxhetor për Veriun e Kosovës dhe kjo nuk është mënyra e cila mund të normalizon situatën në Veriun e Kosovës. Të shtunën zyrtarisht ka filluar zbatimi marrëveshjes për doganat i arritur në Bruksel mes palës kosovare dhe asaj sërbe. Me këtë marrëveshje jetësohet në praktik pagesa e taksave doganore për mallrat që hyjnë në Kosovë nga Serbia sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se fondi për zhvillimin e Veriut po krijon një model të ndarë buxhetor në Kosovë.
Ky proces do shpihet drejt një farë sistemi të ndarë buxhetor për Veriun e Kosovës, gjë e cila mund të ndihmojë këtë model institucional që po ndërtohet me asociacionin në një mënyrë që në fakt komuniteti etnik serb të jetë i betonizuar në përfitimin e tyre edhe me një buxhet të ndarë. Në këtë formë në fakt të ndodh thjesht një integrim formal, po jo një integrim substancial i komuniteteve etnike në Kosovë.
Autoritetet e Kosovës kohë më parë kanë deklaruar se paratë publike të mbledhura nga mallrat që hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare 1 dhe 31 e që destinohen në komunat e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, së pari do të dërgohen në fondin e konsoliduar të Republikës së Kosovës, ku edhe regjistrohen në sistemin e integruar të menaxhimit të financave në Kosovë dhe pastaj përmes ligjit të buxhetit të Republikës së Kosovës do të ndahen për fondin zhvillimor të mirëbesimit. Taksat që mblidhen nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se procesi në mbledhjen e të hyrave nga pikat kufitare Jarinj dhe Bërnjak është duke shkuar mirë dhe pa ndonjë problem. Ai vlerëson se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje, kontrabanda e cila ka qenë më e theksuar në këto dy pika kufitare, do të shënojë rënje.
Prej momentit vendosjes, domethënë në vitin e kaluar, në ato dy pika të oficerëve doganor ka pas një rënje të dukshme të kontrabandës, por presim që kontrabanda të minimizohet edhe në atë pjesë.
Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë vazhdimisht ishin konsideruar dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, vlerëson se fillimi i procesit të mbledhjes së të hyrave nga këto dy pika kufitare është pozitiv, por megjithatë nuk është fundi një procesi të luftimit të kontrabandës së mallrave dhe njerëzve që ndodh në kufirin Kosovë-Serbi.
Qeveria e Kosovës, por edhe Oleksi dhe Kfori duhet garantojnë që të proces të kontrollit të rrët, jo thjesht të pikave 1 dhe 31, por të tërë rrypit kufitar që ndanë të dy shtetet, sepse vetëm këtu mund të eliminohen në fakt rrugët ilegale që shumë njerëz thonë që vazhdojnë të ekzistojnë në mes të dy vendeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postiera shëndoqët e shton paraqet sot raportin për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Fondi për zhvillimin e Veriut nuk do të integrojë komunitetin serb, thon analistët. SBA është shqetësuar me vendosjen e raketave ruse në kufi me Polonin. FIFA dënon ashpër mbrojtësin kroat për thirrje fashiste. Për më shumë informacione të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Takimi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.